Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚF.
Fréttastofa RÚF, klukkan 2. Þorgrímur Kári Snævar segir fréttir. Háttsettum lykilmönnum mótorhjólagengisins Bandidos var snúið við á landamærum Íslands fyrir í dag. Lögreglan á Suðurnesjum fekk upplýsingar komu þeirra í gegnum farþegalista flugfélaga. Margrét Kristín Pálsdóttir, lögreglustjóri á Suðurnesjum, segir mikilvægt að geta nálgast upplýsingar farþega sem koma hinga til lands en farþegalista frumvarpar samþykkt á Alþingi í síðustu viku.
Við erum alltaf bara fyrst og fremst á fögnum við þessari lagasetningu í leiðinni viku. Þetta er auðvitað bara mjög mikilvægt púsl í baráttunni gegn skipulagðri brotastarfsemi þannig að við erum bara mjög ánægð með það.
Hún segir skipulagða glæpastarfsemi staðreynd hér á landi og við því þurfi að bregðast.
Við hefum svo sem nefnt það hér á Suðurnesjum að það hefur skort upp á úrræði á eða við landamærin sem að gæti hýst einstaklinga sem að eru hér í ólögmætri för eða þarf að segja uppfylla ekki skilyrðum komu til landsins og það er bara meðalatriða sem er verið að skoða núna.
Sagði Margrét Kristín Pálsdóttir. Donald Trump Bandaríkjaforseti hefur sendt 700 hermenn úr landgönguliði Bandaríkjahers til Los Angeles til að kveða niður fjöldamótmæli sem standa yfir í borginni. Mótmælin brutust út vegna aðgerða innflytjendastofnunarinnar ICAA í borginni sem hefur gert fjölda rassía viðsvegar Los Angeles til að handtaka ólöglega innflytjendur og vísa þeim úr landi. Í gær tók Trump yfir stjórn þjóðvarliðs Kaliforníu og sendi það á vettvang vegna mótmæluna í óþökk Gavin Newsom ríkistjóra. Í kvöld tilkynnti hann að 2000 þjóðvarliðar til viðbótar eru sendir. Newsom segist sjálfur ætla að senda rúmlega 800 lögreglumenn til Los Angeles til að hreinsa það sem hann kallar óreiðu Trumps. Breska ríkið hefur greitt ríflega 1 miljard punda, jafnvirði 170 miljardar króna í sáttagreiðslur til einyrkja sem reka pósthúslandsins og voru ranglega sakaður og dæmdir fyrir fjárdrátt. Greiðslurnar tengjast einum mesta réttarfarsneyksli í breskri sögu. Ríflega 700 útibússtjórar bresku pósthúsana voru saklausir dæmdir fyrir fjárdrátt og þjófnað vegna galla í bókhaldskerfi. Ríflega 6.000 manns hafa fengið greitt úr sjóði sem ætlað að bæta beint tjón af völdum mistaka í tölvukerfinu en til viðbótar hafa þeir sem voru ranglega sakfelldir fengið miskabætur. Og þá að veðurhorfum. Hægviðri í nótt, rigning á Suðausturlandi, annars rofar víða til. Hiti 2-8 stig en kringum frostmark á norðaustanverðu landinu. Austlæg eða breytileg átt 3-8 metrar á sekundu á morgun. Bjart með köplum en líkur á skúrum síðdegis, engum inn til landsins. Hiti 6-14 stig hlýjast á Vesturlandi. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 5, fréttalestri lokið.
Við fylgjum þér í gegnum nóttina með fjölbreyttri tónlist og fréttum. Nætur útvarp Rásar 2.
Ég oftast ein og þá Ég hugsa títt þig en veit þó ein hvað þú mynd ætla þér með mig því þú ert svo óákveðin oft og ég þorei að spyrja þig þú gætir reist mér það ég gef þér allt mitt líf allt sem ég veit og skil ég gef þér allt sem best og fegurst fundið gef sem segir hvar ég stend því ég get ein í blindi treyst á þig því þú hefur oft brugð
Every time that you're upset and thus Problem is all inside your head, she said to me. The answer is easy if you take it logically. I'd like to help you in your struggle to be free. There must be 50 ways to leave your lover. She said it's really not my habit to intrude. Furthermore, I hope my meaning won't be lost or misconstrued. But I'll repeat myself at the risk of being crude. There must be 50 ways to leave your lover. 50 ways to leave your lover. You just slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. Just get yourself free. Or hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key. Free. She said it grieves me so to see you in such pain. I wish there was something I could do to make you smile again. I said I appreciate that. And would you please explain about the 50 ways? She said, why don't we both just sleep on it tonight? And I believe in the morning you'll begin to see the light. And then she kissed me and I realized she probably was right. There must be 50 ways to leave your lover. 50 ways to leave your lover. You just slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. Just get yourself free. Or you hop on the bus, don't need to discuss much. Just drop off the key and get yourself free. Slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. You just listen to me. Hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key and
and get yourself free.
Þú ert að hlusta
á Rás 2.
gekk loks heim og krotaði línur á blað Hitti djöfla og hitti nöðru Samt í frið við þau öll og nú held ég af stað Leit í vestur Það var engin leið sem að hugnaðist mér
Live Project kynir Lóa Festival í Laugardal 21. júni Framkoma Jamie XX Mos Def De La Soul Mobb Deep Joy Anonymous Ásamt Rjómanum úr íslensku senunni Miðasalan hafin á tix.is í samstarfi Joe and the Juice, 66, Götubitan, Prikið, Luxor og Rás 2. Tix.is
Fyrst og fremst
Rás 2
Þetta Rás 2
But the shadow still remains since
lost in your ocean.
Like a magnet on me, I don't care what they say, we can do it our way, and if love's just a game, then come and play.
Thank you.
ert að hlusta á Rás 2.
Gegnum nóttina. Fjölbreytt tónlist á samt nýjustu fréttum. Þetta er Rás 2.
Ég og þú erum besta saga sem að hefur verið sag. Það er þú sem ég vil hafa þegar veröldin hörð. Ég veit það nú, það bara þú. Já, bara þú Svo skál fyrir þér Fyrir þér Svo skál fyrir þér Fyrir þér Í fyrstu var ég feiminn Faldi mig á bakuð hurðar Mér fannst þú ungan samt svo mikið yfir burðar Svo ég gleymdi því skjótt Saman við dag og nótt Hluti gerðu svo fljótt Sem ger í Getum sér hver mínút að því að setjum gatt samt ég til okkur leti Tepp og spól í radióla Allt sem ég hafði að bjóða 14 tómur allir sáttir Opnar allar lífsins gáttir Fyrir þér Fyrir þér Svo skál fyrir þér Fyrir þér Skál fyrir þér Fyrir þér Fyrir þér Fyrir þér Mælinni við landinu Hún virtist fylgja haustinu Þú bitt hluta af sambandinu og sjálfströstinu. Við tókum okkur tíma, við tókum okkur tíma. Og síðan heyrðum annað stríð á getur til á fjórum. Ég beið eftir fréttum stórum skjálfandi á báðum fótum. Þú komst grátandi út, maginn allur í hnút. Eftir aftastuttar mánuði þá yrðum við þrjú. Ég og þú, við erum besta saga sem að hefur verið sagð. Það er þú sem ég vil hafa þegar veröldin hann. Og ég veit það nú, það bara þú, já, bara þú. Svo skal allt of feiminn þá þettum stekki neitt og fljótlega óra fór á stjá eins og gengur yfir leitt og já ég mann hvernig líka minn hlýnaði mann hvernig hjarta sló takt fljótlega var ég svo fáranlega vissum að það var bara þú síðan líðu hjá við vorum orðum breytt og smátt fannst mér eins og að við værum orðum þreytt og já ég mann hvernig tilfinningin tvínaði fann hvernig nýsti nokkar hvarf loks hef ég fundið hann aftur og nú veit ég vel það bara